Vă invit să deschideți împreună cu mine în Matei 28, un pasaj pe care îl știți pe din afară, sunt sigur. Și totuși aș vrea să vă lansez câteva provocări din acest pasaj arhicunoscut. Oare ce poate să ne mai vorbească Dumnezeu prin acest pasaj care deja îl știm pe de rost? Eu cred că o va face astăzi. Dumnezeu are capacitatea asta fantastică de a ne descoperi lucruri care poate nu le-am văzut înainte din cuvântul Lui și o face asta constant atâta timp cât vom citi din cuvântul Lui și vom trăi pe acest pământ. Matei 28, începând cu versetul 16. Este finalul din Matei, este ceea ce noi numim Marea Trimitere și asta se referă nu doar la ucenicii de atunci, ci se referă și la noi. Aș vrea poate înainte să citesc, dacă vă ajută cei care mai aveți copii în sală, e ok, suntem o familie, nu e problemă, dar dacă vreți să stați mai relaxați, poate unul din părinți să meargă jos dacă dorește, este o sală cu jucării, cu oameni care sunt acolo și o să aveți un cadru frumos. E ok? Bun. Matei 28, începând cu versetul 16. Dar cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele unde le poruncise Iisus. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Este atât de fascinant acest pasaj, pentru că vorbește despre victoria lui Iisus și despre efectele acestei victorii. Vorbește despre faptul că nu există nicio barieră în calea lui Hristos ca să-și ducă planul la împlinire. Vorbește despre autoritatea care i-a fost dată, care o să vedem puțin mai târziu, ne este dați să facem un parteneriat împreună cu Hristos și această autoritate care este peste El să putem să o folosim și noi. În alte pasaje paralele vorbește despre mergeți, predicați Evanghelia, cei care vor crede vor fi botezați și numele meu vor fi vindecați, morții vor învia, bolile vor pleca și așa mai departe. Și este un context aici, un context de trimitere, un mandat pe care îl primim direct de la Dumnezeu și în același timp o împuternicire. În sensul că, da, vă trimit, dar eu sunt cu voi. Și aceste semne vă vor însoți în timp ce voi faceți acești pași către lucrurile la care eu v-am chemat. Îi vedem pe acești ucenici care s-au dus în Galileea, la muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Și interesant că dacă citiți pasajul un pic mai devreme, o să vedeți, este imediat după ce Iisus a fost pus în mormânt, au așteptat câteva zile, după care femeile s-au dus acolo și dintr-o dată piatra era dată la o parte, nu mai era nimic și nimeni în mormânt. Și pe când se mirau femeile, a venit un înger și le-a zis, nu e aici cel pe care îl căutați, Domnul vostru a înviat, exact cum v-a spus. Mergeți înapoi femeilor și spuneți ucenicilor să meargă, să se întâlnească cu mine în Galileea. Acolo voi veni și eu. Și acesta este contextul. Atât îngerul, cât și Iisus direct la un moment dat le spune merge și ne vom vedea acolo în Galileea. Iisus se întâlnește între timp, dacă citiți celelalte evanghelii, se mai întâlnește cu ei de câteva ori, dar le zice mergeți în Galileea. Era un drum destul de lung. Dacă m-am uitat pe hartă și m-am mirat. Peste 100 de kilometri. Mergeți acolo, ne vom vedea acolo. Și s-au dus la acel munte și s-au întâlnit cu Iisus. Dar e interesant, Iisus le-a poruncit. De ce le-a poruncit? Și mă gândesc, oricum se văzuse deja cu El în Ierusalim, de ce mai trebuie să mergem 100 și ceva de kilometri ca să ne întâlnim din nou? Dar ei au învățat între timp, ceea ce și noi trebuie să învățăm și să ținem minte tot timpul. Că în momentul în care Iisus ne spune ceva, chiar dacă nu are sens, cum Iisuse, tocmai ne-am întâlnit în Ierusalim, nu, duceți-vă acolo. Când Iisus poruncește ceva, e mai mult decât o simplă sugestie, este un lucru pe care Hristos îl așteaptă de la noi. Și faptul că și îngerul, dar și Iisus au spus același lucru, Iisus le-a spus femeilor, mergeți și voi, exact cum le-a zis și îngerul, mergeți și spuneți-le că ne vom vedea acolo. În momentul în care auzi o poruncă de două ori, dacă știi puțin despre Scriptură și despre cultura acelor vremi, în momentul în care o afirmație este spusă de două ori sau de mai multe ori, cum zicea Iisus, adevărat, adevărat vă spun, cu alte cuvinte, nu e niciun dubiu, trebuie să faci ce spun eu. Deci nu mai încape negociere, du-te, fă ce-ți spun eu. Adevărat, adevărat îți spun. Așa că s-au dus la acel munte și când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Și aici nu vreau să intru neapărat în polemi, sunt multe lucruri care se spun. În orice caz, ce vreau să subliniez aici este faptul că Iisus nu i-a criticat. Faptul că s-au îndoit unii dintre ei nu au fost neapărat criticați. Au fost alte locuri unde Iisus i-a criticat pentru necredința lor. Dar aici Iisus spune că nu i-a criticat. De fapt, ce a făcut el este pur și simplu îi încurajează. Îi încurajează. Ok, chiar dacă nu crezi foarte mult. Și aici fac o simplă paranteză. Dacă în viața ta știi că Iisus te cheamă la ceva și totuși mai ai îndoieli, vreau să știi că Iisus tot timpul vrea să te încurajeze. Asta nu e un fel de licență la liber, cum se spune, ca să te îndoiești de fiecare dată când îți spune Hristos. Sunt momente, într-adevăr, când te îndoiești de ce spune Dumnezeu. Citești din Biblie și zici, oare, pentru mine? Mie îmi vorbește Dumnezeu. Dacă ești așa, vin înaintea lui Hristos. Ascultă. Unii s-au îndoit, dar toți s-au dus acolo. Când Dumnezeu îți vorbește ceva și nu ești sigur, te îndoiești, du-te la El și fă ce-ți spune, chiar dacă te îndoiești și vei vedea că El te va încuraja. Și asta a făcut Hristos, i-a încurajat. Și Iisus s-a apropiat, spune aici în versetul 18 de ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Aceste cuvinte au o autoritate cu atât mai mare cu cât El tocmai înviase și a demonstrat, poate, odată pentru totdeauna, că nu mai există dubiu. Ceea ce le-a spus de ani de zile și le-a tot povestit de 3 ani de zile, vedeți că într-o zi o să mor, dar o să înviu. S-a întâmplat. Deci ei au văzut că, într-adevăr, toată autoritatea i-a fost dată lui Hristos. Toată autoritatea, spune Hristos, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și noi știm deja asta. Și greutatea acestor cuvinte e la fel de mare și pentru noi, așa cum a fost și pentru ei atunci. Deci, pentru că toată autoritatea mi-a fost dată mie, urmează un deci. Spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și aici vorbim despre ceea ce noi numim, sau biserica numește, Marea Trimitere. Eu am înviat, eu am toată puterea, voi mergeți. Și mai mult decât atâta, faptul că le pune autoritatea lui la dispoziția ucenicilor este doar o parte. Vorbim aici despre o cauză și un efect. Iisus a produs cauza, a produs ceul, dacă vreți, deci sau substanța, din acest motiv am venit eu. Deci, cauza, mergeți. Și noi trebuie să înțelegem, unu, autoritatea lui Hristos, ce s-a întâmplat și faptele care s-au întâmplat atunci, de ce? Ca noi să putem mai apoi să mergem în autoritatea Lui să facem ceea ce ne-a spus El. Este un parteneriat pe care Dumnezeu ni l-a dat împreună cu El să putem să facem ceea ce ne-a chemat să facem. Cum facem asta? Este simplu, este în pasaj, spune duceți-vă, adică trebuie să pleci și să nu stai pe loc. Faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, da? Și învățați-i. Deci avem un mandat foarte clar. Și atenție, învățați-i nu ce v-am învățat eu, învățați-i să păzească ceea ce v-am învățat eu. Înțelegeți diferența? Este cea mai mare păcăleală când vii la Hristos și te gândești că tot ceea ce trebuie să știi este teoria despre ceea ce spune în Biblie sau ceea ce a spus Iisus. Un ucenic nu este cel care știe să repete din Biblie și care știe Biblia pe de rost. Un ucenic este cel care păzește ceea ce scrie acolo. Este o diferență de 180 de grade, dacă vreți. Pentru că sunt atât de mulți, chiar și necreștini, știu, sunt care cunosc Biblia pe de rost. În zilele noastre. Sunt istorici care o cunosc și o studiază. Dar ei se gândesc la o chestiune umană, la o, ceva legat de minte. Și nu la faptul că nu e suficient doar să știi, trebuie să și păzești ceea ce spui. Și nouă ne spune aici, învățați-i ce? Teoria? Nu, nu teoria, pentru că asta e cea mai mare păcăleală. Învățați-i să păzească ceea ce v-am spus eu. Cum faci asta? Simplu. Mai întâi înveți tu și păzești, după care faci același lucru cu alții. Și asta se numește ucenicie. În câteva cuvinte. Avem promisiunea fantastică din acest pasaj. Duceți-vă, faceți ucenici, învățați, adică să păzească poruncile mele. Cam mai apoi spune, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. În sensul că niciodată nu veți fi singuri atâta timp cât faceți ceea ce v-am spus eu. Succesul vostru este garantat. Autoritatea mea care este peste mine, care este maximă și fără margini, o pun peste voi. Succesul în această trimitere este garantat. Condiția este să mergeți, să faceți ucenici și nu doar teoreticieni, ci practicieni. Înțelegeți diferența? Chiar dacă insist un pic, poate sunt cicălitor. Una este să știi ceva despre Dumnezeu, alta este să știi ceva despre Dumnezeu și să te supui la poruncile Lui. Este o diferență care schimbă absolut totul. Și am vorbit despre ce ne-a spus Iisus, acum vreau să vorbesc despre de ce ne-a spus toate acestea. Pentru că există un context în CCB pe care putem să-l aplicăm și despre asta vreau să vorbesc în următoarele minute. Noi toți avem nevoie de o viziune clară. Noi toți avem nevoie să știm de ce a venit Iisus și de ce a murit pentru noi, de ce am primit autoritatea Lui, de ce autoritatea Lui ne însoțește, de ce ni s-a garantat succesul în a face ucenici. Și care este contextul CCB-ist, cum putem să aplicăm asta? Dacă nu avem o viziune și dacă doar ajungem la partea teoretică unde doar învățăm despre Hristos, vă spun, vom ajunge seci, vom muri pe dinăuntru, nu vom avea nicio țintă, pentru că Dumnezeu a intenționat nu să stai undeva într-un loc călduț. Dumnezeu a intenționat să vină și să-ți schimbă inima. Am cântat la un moment dat, Doamne, sunt aici, vino și atinge-mi inima. Vino și atinge-mi inima. Și este atât de ușor să ne gândim, oh, e vorba doar de mine, e vorba de suferința mea, atât am suferit, atâta. Dumnezeu spune, e timpul să crești. Cum spune englezul, grow up, deșteaptă-te, trezește-te. Dumnezeu vrea să te mângâie, Dumnezeu vrea să te vindece, Dumnezeu vrea să te facă întreg, dar Dumnezeu vrea să te trimită. Iată, vino, atinge-te de mine, dar uite, inima mea este aici. Inima mea este aici ca să ce? Ca să fie și mai frumos bătut așa pe umăr? Nu, inima mea este aici ca să-ți spun, Hristoase, poruncește. Poruncește! Pentru că aceasta este relația, dacă Iisus este Domn în viața ta și în viața mea, noi toți trebuie să-i spunem, Iisuse, Tu ești Domn, eu sunt cel care ascultă, poruncește. Nu negociem, nu discutăm, hai că mai vedem, mâine, azi sunt ocupat, nu planul meu versus planul tău, este planul lui Dumnezeu în viața ta. Este felul în care asculți de Hristos ca și Domn, este serioasă treaba. Vă spun, este foarte serioasă treaba. Pentru că este diferența dintre viață și moarte într-o biserică. Sunt biserici care mor, efectiv, atâta stau în ele acolo și au grijă numai unul de celălalt și nu ies niciodată în afară încât e ca o baltă care se împute. Și apoi dacă sunt așa, încep să se uite unul în ce face celuilalt, că ăla nu cântă bine, că ăla nu predică bine, că ăla nu-mi place covorul. De ce e roșu covorul? De ce e toba într-o parte? De ce nu știu ce? De ce e prea tare? E prea cald? E prea rece? Ok, înțeleg. Noi toți avem nevoie de lucrurile astea și sunt lucruri normale. Dar dacă asta este esența motivului pentru care noi venim la biserică, venim degeaba. Mai bine stăm acasă. Mai bine dormim duminică. Pentru că Hristos spune, de minima și eu ți-o voi schimba. Nu uita că ești într-o mare trimitere. Ce înseamnă mare trimitere? Mare, e mare. Adică am o misiune pentru tine. Hristos are o misiune pentru mine. Hristos are o misiune pentru fiecare dintre noi din această biserică și din biserica mondială. Și această misiune este, în câteva cuvinte, să facă ucenici. Misiunea ta individuală, dacă vrei, dacă poți să o reduci în câteva cuvinte, este să faci ucenici. Ce înseamnă ucenici? O să vorbim un pic mai pe larg despre ce înseamnă să faci ucenici. Citeam o carte foarte bună, de fapt o citesc împreună cu Dani, despre ce înseamnă reproducere. Da, nu vorbim aici de tehnicalități, despre cum se reproduce natura sau omul, ci pur și simplu despre ideea din spatele reproducerii. Uitați-vă la genetica vieții pe pământ. Tot ce a produs Dumnezeu e menit să se reproducă. Plante, animale, oameni, munca lui, prin noi, ucenicizare, reproducere. Adică sămânța ta, ia-o cum vrei, sămânța ta trebuie să încolțească undeva și să producă rod. Uitați-vă la familie. Oamenii se căsătoresc, oamenii au copii. Într-un sens, sămânța se transformă și se reproduce. Ca la urma urmei, copiii ei să se reproducă. Să producă alți copii. Asta este esența vieții. În momentul în care o sămânță nu produce rod, ea este degeaba. Acum, aplică asta în viața ta în ceea ce privește ucenicizarea. Tu dacă nu produci ceea ce ești, pentru că asta înseamnă ucenicizare, să faci oameni ca tine. Bineînțeles, tu trebuie să fii ca Hristos. Și în esență, tu faci oameni ca și Hristos. Dar cum îi faci? Îi faci ca tine, pentru că și tu ești ca și Hristos. Are sens? Esența reproducerii este viață. Orice nu produce viață, orice activitate dintr-o biserică și din viața ta personală, dacă nu produce viață și te seacă și te mănâncă pe dinăuntru, înseamnă că nu trebuie să faci asta în continuare. Trebuie să te oprești. Este mult mai important să te uiți la esența vieții. Uitați-vă la genetica lui Iisus cu cei 12 ucenici. Cât a stat cu ei, i-a luat deoparte, a petrecut timp cu ei. I-a reprodus, dacă vreți. Hristos a fost văzut în ei. Ce au zis oamenii când i-au arestat pe unii dintre ei? Și-au dat seama că Hristos a fost, că ei au fost cu Hristos. Păi de ce? E foarte simplu. Pentru că sămânța lui Hristos era reprodusă în ei. E simplu ca bună ziua. A petrecut timp cu ei, a cheltuit bani pentru ei, a suferit pentru ei, a suferit foame, a suferit sete, a suferit frig, nesomn. A stat cu ei. A petrecut timp cu ei. Asta a făcut Hristos. Și a produs viață. În momentul în care Hristos s-a dus în cer, acești ucenici n-au rămas cumva, și acum ce ne facem? Într-un sens, da, așa au gândit. Hristos a zis, o să trimit Duhul Sfânt, care va fi cu voi, ca voi să puteți în continuare să învățați de la mine și să produceți viață. Asta a făcut. Ce înseamnă asta pentru noi? În primul rând trebuie să ne uităm cine sunt ucenicii noștri sau cine ar trebui să fie ucenicii noștri. Ucenicii noștri ar trebui să fie cei care încă nu-L cunosc pe Iisus ca Domn, cei care poate doar cunosc ceva despre Hristos sau poate nu cunosc nimica, dar nu-L cunosc pe Hristos. În mare fie spus, aceștia ar trebui să fie o parte din ucenicii noștri. În al doilea rând, cei care devin creștini. Ei ar trebui să fie ucenicii noștri. Și mi-a plăcut tot în cartea pe care o citeam, spunea acolo ceva despre ucenicie. Ucenicia se produce în trei pași. Și până nu se produc acești pași în persoana respectivă, acea persoană nu este un ucenic. Simplu. Unu, devin creștin, da? Mergeți botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, da? În momentul în care ei devin creștini, ei nu sunt ucenici. Ei sunt creștini. În momentul în care, mai apoi, sunt ucenicizați, ei învață să păzească ceea ce le-a spus Iisus, dar nu doar să memoreze versete despre Iisus, nici acela nu este momentul în care ei devin ucenici. Faptul că ei au învățat de la tine cum să fie ucenici, asta nu înseamnă că sunt ucenici. Ucenici sunt când ei, la rândul lor, vor produce ucenici. Sunt trei pași. Nașterea din nou, să devină ucenici, adică să urmeze pe cineva și mai apoi să producă viață, să se reproducă. Țineți minte, fără reproducere nu există viață. Din acest motiv este atât de periculos să stai și să consumi când e vorba de cele spirituale. Noi ne rugăm. Ok, bun, roagă-te, e esența relației tale cu Hristos. Nu, eu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Ok, bun, și asta e esența, dar nu este suficient. Dacă tu te rezumi la a te ruga și a citi din cuvântul lui Dumnezeu, mai bine te faci călugăr. Du-te undeva și stai acolo. Asta este viață. Interesant, o să folosesc, dacă îmi permiți, ilustrația asta un pic mai târziu. Până când nu produc ei ucenici la rândul lor, ei nu sunt ucenici. Cum funcționează asta cel mai bine în CCB? Nu vă spun nimic nou, pentru că deja ați făcut-o. Dar vă spun doar atâta, că ucenicia este mai mult decât ce se întâmplă duminica la biserică. Noi stăm aici 2 ore. Din câte? 24 ori 7, puteți să calculați. 2 ore. Adică cineva care stă în față ar trebui să facă ucenici din voi. Eu cred că nici voi nu credeți asta. E imposibil. E imposibil. Mi-am trimis copiii jos la grupa de copii sau la Impact sau îi trimit vineri să facă ucenici din ei. Uite, ce vă învață la școala duminicală? Pe bune. În alea 2 ore pe săptămână? Întrebarea este ce investi tu ca părinți în restul săptămânii. Pentru că acolo se produce viața în copilul tău. Nu este responsabilitatea celor care conduc grupele de copii. Dacă copilul tău este în biserică și face parte dintr-o grupă de copii sau de tineri, este responsabilitatea voastră ca părinți să faceți asta. Noi venim în spatele vostru, dar noi nu putem să compensăm în 2 ore ce n-ați făcut voi într-o săptămână. Sau noi, că și eu sunt părinte. Înțelegeți? Ucenicia nu se poate întâmpla doar la slujba de duminică. Slujba de duminică, ceea ce facem noi, este o simplă celebrare a ceea ce se întâmplă în restul săptămânii. Săptămâna asta am stat în legătură, chiar dacă am fost în Anglia, slavă Domnului pentru WhatsApp, am stat în legătură cu unii dintre voi care ați trecut prin situații dificile, a căror părinți au trecut printr-o operație foarte grea și nu știau ce se întâmplă. Dar am stat în apropiere, am stat și ne-am rugat unul pentru celălalt. Asta este viața, în cursul săptămânii. În cursul săptămânii este viața. Aici celebrăm ceea ce s-a întâmplat și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile din timpul săptămânii. Dar în timpul săptămânii se produce viața în biserică. Nu duminică. Aici este doar un mănunchi, un buchet frumos de flori pe care fiecare dintre voi, fiecare floare a fost cultivată în cursul săptămânii, le aducem împreună ca un fel de jertfă lui Dumnezeu și spunem: Doamne, ce minunat ești pentru ce ai făcut în săptămâna asta. Doamne, îți mulțumim. Ne bucurăm. Astăzi ne uităm doar la tine. Dar asta nu e ucenicie. Ceea ce vă spun eu aici nu este ucenicie. E doar un îndemn. Ucenicia se întâmplă altfel. Ucenicia se întâmplă în grupuri mici și se întâmplă unul la unul. Grupurile mici sunt esența vieții de biserică. 2019 a fost anul în care Dumnezeu ne-a vorbit cel mai mult. Îi mulțumesc atât de mult lui Dumnezeu pentru felul în care ne conduce pas cu pas. Pentru ceea ce ne-a spus anul trecut profetic, ne-a spus: faceți grupuri. Ele vor fi porțile de intrare ale oamenilor noi în biserică. A fost o prorocie care Am mai auzit o alte dăți, dar nu așa de radical. A zis, Dumnezeu pregătește creștere pentru voi ca biserică. Dar orice biserică vrea creștere, orice păstor vrea creștere. Dar să știți că numeric e egal cu zero, dacă nu există și calitate. Și ne-a zis așa, nu știa nimic despre noi, omul care a prorocit pentru noi, pentru biserica noastră. Nu știa unde stăm în România, nu știa dacă suntem păstori, nu știa absolut care e rolul nostru, știa că suntem dintr-o biserică, dar nu știa absolut nimic. Și ne-a zis așa, voi trebuie să încurajați să faceți grupuri, să încurajați biserica să facă grupuri și vor fi foarte mulți care vor fi împuterniciți și care vor conduce aceste grupuri și ele vor deveni niște porți de intrare pentru cei noi în biserică, în împărăția lui Dumnezeu. Va fi o biserică care va fi foarte deschisă, va fi o biserică unde lucruri extraordinare se vor întâmpla, semne și minuni se vor întâmpla. Și vă spun, promisiunea semnelor și minunilor, ne întrebăm, de ce, Doamne, nu vedem mai multe semne și minuni? Întrebarea sau răspunsul este, de ce vrei mai multe semne și minuni? Semne pentru cine? Pentru tine? N-ai nevoie de semne. Deja îl cunoști pe Hristos. Semnele sunt pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. Deci în ecuația asta trebuie să intre oamenii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și slavă Domnului, sunt gârlă. De fapt, majoritatea sunt. Semne și minuni și vindecări le vom vedea atunci când noi vom face ce ne chema Dumnezeu să facem. Dacă le vom vedea și duminică aici pe scenă, asta este un bonus. Dar n-aș vrea să te întreb vreodată, de ce, Doamne, nu venim duminică de duminică la biserică și nu vedem mai multe semne? Întrebarea este, de ce nu vezi tu în viața ta personală semne? De ce nu văd eu mai multe semne în viața mea personală? Întrebarea este, cu cine am vorbit săptămâna asta? Hristos a murit pentru noi, frați și surori. Hristos a murit pentru noi. Dacă asta nu este o veste bună, nu știu care este. Hristos a murit pentru noi. Noi trebuie să dăm asta mai departe. Ceea ce avem noi este fascinant, este minune, este supranatural, este wow, din altă lume, la propriu, nu la figurat. Este din altă lume ce s-a întâmplat. Pentru că Hristos a venit și s-a făcut om aici pe pământ. Noi asta trebuie să dăm. În momentul în care noi vorbim cu oamenii despre Hristos, vă spun, vom vedea semne și minuni. Ele ne vor urma. Ne vor urma. Adică vor veni după noi. Noi doar trebuie să facem. Vedem oameni bolnavi? Ne rugăm. Vezi pe cineva la muncă, colegii tăi la facultate, la școală? Roagă-te pentru ei. Ai tupeu. Mă fac de râs. Bun. Dar atunci nu aștepta semne. Că semnele sunt pentru ei, nu sunt pentru tine. Ceea ce spun aici, îmi doresc din toată inima să nu sune ca o condamnare. Doamne ferește că dacă numai asta am transmis astăzi, am vorbit degeaba. Aș vrea să fie o încurajare, o refocalizare, dacă vreți, a ceea ce facem noi ca biserică, pentru că este mult mai mult decât atât. Ucenicii, am zis, nu se întâmplă duminica sau în cursul săptămânii, în două ore, care le facem cu tinerii. Nu e suficient. Ucenicia se întâmplă în grupuri mici și se întâmplă unul la unul. Întâlnirile în case, vedem, este ceva biblic. Îi vedem întâlnindu-se în casă, salută biserica din casa a locutare și locutare, dacă vă uitați în scrisori, în Noul Testament. După aceea se întâlneau și în templu și era viața, era sărbătorirea ceea ce s-a întâmplat în cursul săptămânii. Și vă spun, în familie îți crești copilul. Da, e logic. E la fel și pentru noi. Într-o familie mai mică vom crește și ne vom crește unul pe celălalt. E foarte greu să vii aici și să spui problemele de față cu 150 de adulți, care sunt problemele tale, dar într-un grup mic, într-un cerc de casă, este mult mai ușor. Și acolo oamenii se vor ruga pentru tine, oamenii îți vor acorda atenție, oamenii te vor ajuta să înțelegi adevărurile biblice. Ei te vor încuraja, au timp pentru tine și tu la rândul tău poți să faci asta pentru altcineva. La asta ne cheamă Dumnezeu. Cum faci? Eu cred că oricine care are pe inimă să conducă un cerc de casă poate să o facă. Poate este o idee greșită despre ce înseamnă să conduci un cerc de casă. Și aici trebuie să punctez câteva lucruri, pentru că în CCB înseamnă, de obicei, și lucrăm foarte mult la asta, să nu se mai întâmple așa, când intri într-o slujire, înseamnă că te-ai căsătorit cu acea slujire și nu mai este cale de ieșire pentru tine. Este greșit. Și lucrăm din greu la chestia asta. În discuțiile care le avem unul la unul și ori de câte ori prindem ocazia, cum spunem, este mult mai mult decât atât. Cei care conduc cercul de casă au nevoie să fie ei îngrijiți. Au nevoie să iau o pauză. Și ne-am gândit chiar la o structură pe care am discutat-o cu liderii nu de mult despre cum putem să facem. Câteva săptămâni de cer de casă, după aia pauză și antrenare și recalibrare, după care să începem iară. Pauză, lucru, pauză, lucru, pauză. Pe de altă parte, atunci când dacă ai pe inimă să începi un cer de casă, cel mai bine este să începi împreună cu cineva. Sunt multe cupluri care ar putea să facă aici. Am făcut o listă, vă spun sincer, din cap am făcut așa. Și am găsit că sunt 29 sau 30 de posibile grupuri care ar putea să înceapă foarte repede în CCB. Și dacă probabil te întreb dacă ești pe acea listă, răspunsul este probabil că ești. Asta este lista mea. Însă lucrurile funcționează puțin altfel. Noi încurajăm. Însă ce-ți vorbește ție Dumnezeu? Dacă tu te întrebi, oare Doamne, ar trebui să încep sau nu ar trebui? Ar trebui să încep sau nu? Eu cred că deja Dumnezeu îți spune, da, ar trebui să începi. Dacă deja te gândești dacă ar trebui să începi un cer de casă, răspunsul este clar, da. Este. Și ar fi bine să o faci nu singur, pentru că este epuizant și uneori poate ești bolnav și nu ai energia să... Dar ai nevoie de un co-lider lângă tine. Cel puțin unul. De ce? Pentru că la un moment dat grupul, viață având în el, se va reproduce și atunci se va despărți în două. Și atunci încep două grupuri și acel care a fost co-lider poate să devină lider. Asta este ideal, așa ar trebui să se întâmple. Pentru că altfel liderul va fi stors ca o lămâie și o să avem oameni care o să stea pe butuci și nu vrem asta. Eu cred că s-a întâmplat asta înainte. Și nu din dorința cuiva, ci pur și simplu așa a fost. Dar lucrăm din greu la asta. Acum nu o să spunem, avem nevoie de lideri de cer de casă. Nu. O să spunem ce vă vorbește Dumnezeu. Și ați auzit asta, cred că în ultimii 2 ani de zile de la noi de aici din față. Ce vă vorbește Dumnezeu? Ce-i pe inima voastră? Sunt aici oameni cu daruri fantastice. Dumnezeu vrea să le scoată la lumină, pur și simplu. Hei, când vei funcționa în ceea ce a pus Dumnezeu în tine, vei fi cel mai fericit. Vei fi mizerabil și vei fi neîmplinit dacă nu faci ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Poruncește-mi, Doamne, și robul tău va asculta. Asta este atitudinea. Și promisiunea lui este, eu voi fi cu tine. Și rolul nostru ca și păstor, și nu suntem doar Dani și cu mine, suntem mult mai mulți care putem să ajutăm astfel de lideri de cer de casă. Ca să nu ajungă epuizați. Asta este dorința noastră. Și învățăm toți împreună. Aici nu avem pe cineva care știe totul, care trebuie să-i spună cuiva cum. Nu, aici învățăm împreună. Aici ne calibrăm reciproc. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Asta este viață. Cine într-o familie, ca părinte, eu știu cum să-mi cresc copiii, eu am toate... Nu, frate. Când crezi că știi mai bine, atunci te trezești că, de fapt, ești total varză, ești pe lângă. De acest motiv ai nevoie de Hristos în viața ta. Și vă spun, orice inițiativă în biserica noastră, am promis asta înaintea lui Dumnezeu și Dani și eu și oricine va conduce ceva, că va trebui să vină pentru că, în primul rând, a auzit de la Dumnezeu. Asta este relația ta cu Dumnezeu, pentru cei care nu știți diagrama asta. Asta este relația ta cu Dumnezeu. Atâta timp cât tu nu ești pe verticală strâns legat de Dumnezeu, tu nu vei putea să investești nimic în biserică. Nimeni nu vine și spune, vină și dă. Nu. Cum stai cu relația ta pe verticală cu Dumnezeu, așa vei și putea să dai mai târziu înspre biserică. Ca să nu mai zic că asta funcționează, relația ta cu Dumnezeu, și când ești spre afară. Asta este dorința lui Dumnezeu. Vrei să mai stau așa să fac o poză? Am zis de grupuri de casă. Vreau de asemenea să mai spun că este cel mai bun mod de creștere calitativă a oamenilor. Creștere organică, cum se spune, adică naturală, reproducere, atunci când în casa ta vei deschide ușa și vor intra alții. Ei vor vedea viața ta și vor dori sau vor învăța să fie ucenici de-ai tăi. Și de asemenea, așa crește și cantitativ. Ceea ce am văzut întâmplându-se la această conferință a fost absolut fantastic, pentru că cel mai multe biserici din lume la ora actuală cresc așa, cresc unele chiar exponențial. Prin faptul că fiecare înțelege că are o chemare individuală, că nu este treaba unui lider să facă ceva pentru el, ci este treaba fiecărui creștin în parte să-și facă treaba. Și din nou, nu este presiune, este pur și simplu ce a pus Dumnezeu în tine. Dumnezeu a pus o sămânță care trebuie să se reproducă. Dacă nu se reproduce sămânța în tine, vei fi amar. Și vei vedea toate greșelile care se întâmplă în biserică și nu avem nevoie de slujiri de genul ăsta. Vă spun, dacă vreți, vi le spun eu. Majoritatea, că le știu. Oricum le știu. De fapt și voi le știți. De fapt toți le știm. Dar ne focalizăm la ele. Avem o armată de oameni care mor, fraților. Avem o armată de oameni care mor în Brașov, în familia ta. Uneori în casa ta sunt copiii tăi care mor fără să-L cunoască pe Hristos. Tu dacă nu investești în ei acum când sunt copii, nu aștepta că mai târziu lasă că o să-L cunoască ei pe Dumnezeu. Nu este responsabilitatea ta, este chemarea ta numărul unu să mori pentru copiii tăi. Și să te asiguri că telefonul nu domnește în viața lor, că calculatorul nu domnește în viața lor, ci Hristos domnește în viața lor. Dă-o de pământ tableta aia dacă trebuie, ascunde-o. Ia-i monitorul. Pune-l să citească Biblia. De ce sunt așa hotărât? Pentru că am aceeași luptă cu copiii mei. Să nu credeți că e diferit. Să nu credeți că le am pe toate aranjate frumos, ca rățuștele. Nu. Eu mă lupt zilnic cu chestia asta. Și zilnic aud de la mine de cel puțin 10 ori ți-ai citit astăzi din Biblie. Și am hotărât să fac asta, o să fiu ca o picătură chinezească care va cădea în cap lor până când vor prinde ideea. Și așa trebuie să fim noi cu copiii noștri. Trebuie să învățăm pe copiii noștri nu neapărat doar să citească din Biblie, ci să se relaționeze pe verticală cu Dumnezeu. Cunoaște-L pe Dumnezeu ca prietenul tău. Lasă Facebook-ul. Aia sunt falși prietenie. Sunt ireali. Că primești un like la o postare de-a ta, egal cu zero. Primești un like de la Dumnezeu. Și o să vezi că vei primi în fiecare zi dacă stai aproape de El. Una din nevoile noastre cele mai mari este să ne deschidem casele mai mult. Porunca este să facem ucenici. Și porunca este mai mult decât o simplă sugestie bună. Vreau să vă citesc ceva, nu ca să vă șochez, dar este o întâmplare adevărată pe care voi toți o știți. Ați auzit de drama Titanicului. Știți Titanicul care s-a scufundat. Este un istoric, Philippe Masson, nu știu cine e, dar mi-a plăcut ce a scris. Dați-mi voie să vă citesc ce a scris. Pentru că el a făcut mai târziu, o să vedeți o paralelă cu biserica. Este șocant. Așa că puneți-vă centurile. Rolul meu nu este să șochez pe nimeni astăzi. Rolul meu este doar să te încurajez ca în momentul în care vii la Dumnezeu și spui, Doamne, vină și atinge-mă, Doamne, vină și atinge-mi și inima, dar pentru motivele potrivite. Imediat ce nava s-a scufundat, știți că nava s-a scufundat foarte încet, dar nu dintr-o dată, oamenii au avut timp să sară în apă. Imediat ce nava s-a scufundat, un strigă disperat s-a auzit, strigă ce urma să le bântuiască nopțile multor dintre salvatori. Strigă de suferință, de disperare a sutelor de pasageri care au ajuns în apa care era la limita înghețului. Ajutor! Doamne, ajută-ne! Pentru mai mult de o oră, încet, încet, diminuându-se, acele strigăte disperate au putut fi auzite. Pentru majoritatea celor care au fost salvați, aceste strigăte au cauzat uimire. Oamenii n-au înțeles de ce strigau toți. Era noapte. Majoritatea lor, dintre cei care au fost salvați, au crezut că toți, sau aproape toți, au fost deja scoși din apă. Nimeni nu a crezut că aproape două treimi dintre cei care au ajuns în apă urmau să treacă printr-o agonie teribilă la numai câteva sute de metri distanță de ei. Multe femei au strigat necontrolat. Știți că au coborât în primul rând femeile în barcă. Soții noștri mor sub ochii noștri. Totuși, doar câțiva au fost cei care s-au apropiat de locul dezastrului cu bărcile. În total, cam 15 oameni au fost scoși din apă și aduși în acele bărci de salvare care erau la locul tragediei. Toți dintre cei care erau în apă erau bărbați puternici, care cu ușurință ar fi putut înota 200 sau 300 de metri ca să ajungă la bărci. Marea majoritate a celor 1500 de oameni au murit prin îngheț. N-au murit în naufragiul propriu-zis al navei. 705 oameni au fost salvați în bărcile de salvare, deși bărcile ar fi putut cu ușurință să mai ia încă 500 de oameni la bord. Indiferent cât de greu e de crezut, deși fiecare barcă avea capacitatea de 65 de persoane, una a fost coborâtă cu doar 12 persoane, alta cu 17, iar altele cu 20 de persoane. Doar una din cele 20 de bărci coborâte a avut peste capacitatea maximă, adică 68 de oameni în loc de 65. Celelalte bărci s-au dus la distanță de cei care strigau cu disperare după ajutor, preferând să aștepte de la o distanță sigură să fie salvați de vreo altă navă. Și el concluzionează ceva ce pe mine m-a frânt. Zice, ce imagine perfectă a bisericii de azi. Știți ce spune Ioan 3:16? Toată lumea știe, da? Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Știți ce spune 1 Ioan 3:16? Spune așa. Iisus a spus, aceasta este dragostea adevărată. Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi și noi ar trebui să ne dăm viața pentru frații și surorile noastre. Știi, când inviți oamenii în casă, casa ta nu va mai fi perfectă. Casa ta niciodată nu cred că a fost menită să fie un muzeu. Pare rău dacă sparg ceva mituri astăzi și nici o fortăreață doar pentru tine. Casa ta este un atelier de lucru pentru cei care vin acolo. Este un laborator. Și se produce mizerie și probabil că mobila ta va fi zgâriată și nu știe dacă nu cumva și plasma ta sau LCD-ul tău va fi dat vreodată de pământ. Sper că nu, poate îl ții mai bine. Dar în momentul în care îți deschizi casa, casa ta nu va mai fi la fel. Și totuși, chemarea este să nu stai în barca ta undeva departe ca să nu fii atins de ceilalți, așteptând cumva să vină Hristos să te salveze. Și mai este ucenicia 1:1. Vă spun, unii spun, oh, nu te uita la mine, uite-te la Hristos. Dar vă spun sincer, oamenii nu-L văd pe Hristos. Oamenii te văd pe tine. Tu ar trebui să fii ca Hristos. Să avem curajul să spunem ca și Petru, ca și Pavel. Urmați-L pe Hristos. Urmați-mă pe mine, așa cum și eu îl urmez pe Hristos. Ucenicia 1:1 în grupuri mici, dar și 1:1. Așa se produce viața. Și vreau să avem un fundal muzical. Ne vom ruga imediat. O să concluzionez doar în câteva cuvinte. Aici avem mulți bunici, avem mulți părinți, unchi, mătuși, spirituale. Întrebarea mea este, vă vedeți așa, ca și niște bunici sau ca și niște părinți spirituali pentru cei mai tineri? Voi, ca și părinți spirituali, aveți curajul și puterea să luați pe cineva mai tânăr sub aripa voastră? Pentru că trebuie crescut acea persoană. Ucenicizare înseamnă să iei pe cineva lângă tine. Și cei mai tineri, faceți la fel. Uitați-vă în jur și urmăriți nu doar gratificarea instantă, rezultatele instante din viața voastră, uitați-vă la longevitatea celor care sunt aici în jurul vostru. Chiar și alții decât părinții voștri. Și mergeți la ei și spune, vreau să învăț de la tine. Vă spun că niciun om cu mintea
la cap nu vă va zice, mai am de treabă cu tine, ești prea mic. Va fi onorat dacă voi, ca și tineri, veți merge la cei mai în vârstă. Eu am așa de mult de învățat de la unii dintre voi mai în vârstă. Și de fiecare dată când mă duc să vă vizitez, pentru mine o fac într-un sens, într-un mod egoist, pentru că am ce învățat de la voi. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Mai am multe de spus, dar o să fac altă dată. Vreau doar să-ți lansez o întrebare. Aș vrea să te întrebi, ceea ce fac eu produce viață? Produce ucenici ceea ce fac eu? Stau aproape de Hristos, aud vocea Lui și aud ritmul bătăilor inimii Lui, inima mea bate în același ritm cu a Lui Hristos, voi fi cu voi până la sfârșit, este promisiunea. Eu cred că Iisus ne lansează aceeași întrebare care i-a lansat-o și lui Iisus pe acel țărm. Pardon, Petru, ce-am zis? Iisus îi spune lui Petru, mă iubești tu? Mă iubești tu? Și de trei ori îl întreabă același lucru și spune același lucru, paște mielușei mei. Hristos ne întreabă astăzi, mă iubești? Paște mielușei mei. Unii dintre voi sunteți deja părinți, sunteți maturi, spiritual vorbim, vorbesc, și Dumnezeu vă de copii. Doar trebuie să vă uitați în jur. Și în biserică și în afară.